9-րդ. Բեմի վրա մեջտեղում դրված էին հարթ տախտակներ, կողքերից դրված էին ներկած պատկերներ, որոնք ծառեր էին ներկայացնում, իսկ ետևում տախտակների երեսը քաթան էր քաշված։ Բեմի մեջտեղը նստած էին աղջիկներ, կարմիր կորսաժներով և ճերմակ շրջազգեստներով, նրանցից մեկը, որ շատ հաստ էր և մետաքսե սպիտակ զգեստակած, նստել էր առանձին մի ցածրիկ նստարանի վրա, որի ետևից կպցրած էր կանաչ խավաթուղթ։ Նրանք բոլորը ինչ-որ բան էին երգում։ Երբ նրանք իրենց երգը վերջացրին, ջերմակ զգեստով աղջիկը մոտեցավ հուշարարի բուդկային, իսկ նրան մոտեցավ մի տղամարդ, հաստ ոտներին մետաքսե սեղմ վարտի հագած, փետուրը վրան գլխարկով ու դաշույնով, և սկսեց երգել, և ձեռները տարածել։ Սեղմած վարտիքով տղամարդը երգեց մենակ, ապա երգեց աղջիկը, հետո երկուսն էլ լռեցին և երաժշտախումբը նվագեց։ Տղամարդը սկսեց ճերմակ զգեստով աղջկա ձեռը շփել, մատներով խաղացնել, ըստ երևույթին կրկին տակտի սպասելով, որպեսզի նորից սկսի նրա հետ միասին երգել։ Նրանք երկուսով երգեցին և բոլորն էլ սկսեցին ծափահարել ու բացականչել, իսկ տղամարդն ու կինը, որոնք բեմում ներկայացնում էին սիրահարների, սկսեցին ժպտալով ու ձեռները տարածելով գլուխ տալ։ Գյուղից հետո և այն լուրջ տրամադրությամբ, որ ուներ Նատաշան, այդ բոլորը օտարոտի և զարմանալի էր թվում նրան։ Նա չկարողացավ հետևել օպերայի ընթացքին, չկարողացավ նույնիսկ երաժշտություն լսել։ Նա տեսնում էր միայն ներկած խավաթղթեր և տարօրինակ հագնված ու զուգված տղամարդի կուկանայք, որ նույնքան տարօրինակորեն շարժվում, խոսում ու երգում էին պայծառ լույսերի մեջ։ Նա գիտեր, որ այդ բոլորը պետք էր ներկայացնել, բայց այդ ամենը այնքան շինծու, կեղծ և անբնական էր, որ նա մերտ ամաչում էր դերասանների փոխարեն, մերտ ծիծաղում նրանց վրա։ Նա նայում էր շուրջը, հանդիսականների դեմքերին, որոնելով նրանց մեջ նույն ծիծաղի ու տարակուսանքի զգացումը, ինչ կար իր մեջ։ Բայց բոլոր դեմքերն ուշադիր էին դեպի բեմի անցու դարձը, և ինչպես Նատաշային թվում էր, կեղծիացում էին արտահայտում։ «Գուցե այդպես էլ հարկավոր է», մտածեց Նատաշան։ Նա փոխեփոխ նայում էր մերթ պարտերի օծված գլուխների շարքերին, մերթ հոթյակների կիսամերկ կանանց, մանավանդ իր հարևանուհի Էլենին, որ գրեթե բոլորովին մերկ, հանդարտ ու հանգիստ ժպիտով անթարթ նայում էր բեմին, զգալով ողջ դահլիճը ողողող պայծառ լույսը և բազմության ներկայությունից տաքացած օդը։ Նատաշան կամաց-կամաց իրեն սկսում էր զգալ վաղուց արդեն չապրած արփեցումի վիճակում։ Նա չէր հիշում ինչ է ինքը, ուր է ինքը և ինչ է կատարվում իր առջև։ Նա նայում էր ու մտածում, և անսպասելիորեն տարօրինակ ու անկապ մտքեր էին ծագում նրա գլխում։ Մերթ մտածում էր ցատկել բեմ և երգել դերասանուհու երգած արիան։ Մերթ ցանկանում էր հովհարը դիպցնել իրենից քիչ հեռու նստած ծերուկին, մերթ էլ թեքվել դեպի Էլենը և խտխտել նրան։ Այն վարկյանին, երբ ամեն ինչ լռել էր բեմի վրա, արիայի սկսելուն սպասելով ճռռաց պարտերի մուտքի դուռը, այն կողմում, ուր ռոստովների օթյակն էր գտնվում, և լսվեց ուշացած տղամարդու քայլերի ձայն։ «Ահա և կուրագինը», շշնջաց շինշինը, կոմսուհի բեզուխով այդ նայեց և ժպտաց եկողին։ Նատաշան նայեց կոմսուհի բեզուխով այի հայացքի ուղղությամբ և տեսավ արտասովոր կերպով գեղեցիկ մի ադյուտանտի, որ ինքնավստահ ու դրա հետ միասին վայելուչ ձևերով մոտենում էր դեպի իրենց օթյակը։ Դա Անատոլ Կուրագինն էր, որին Նատաշան վաղուց տեսել ու նկատել էր Պետերբուրգի պարահանդեսում։ Նա այժմ ադյուտանտի համազգեստով էր, մի ուսադիրով և աքսելբանտով։ Նա առաջ էր գալիս զուսպ համարձակ քայլվածքով, որը կլիներ ծիծաղելի, եթե նա գեղեցիկ չլիներ, և եթե նրա գեղեցիկ դեմքին չլիներ բարեհոգի գոհունակության և ուրախության արտահայտությունը։ Չնայած, որ բեմի վրա գործողություն էր կատարվում, նա առանց շտապելու, խթաններով ու թրով թեթևակի աղմակելով, յուղերով օծած գեղեցիկ գլուխը բարձր բռնած, հանդիսավոր քայլվածքով գալիս էր միջանցքի գորգի վրայով։ Նայելով Նատաշային, նա մոտեցավ քրոջը, անուշահոտ յուղերով օծված ձեռնոցով ձեռը դրեց նրա օթյակի եզրին և գլուխը թափտալով ու դեպի քույրը թեքվելով, ինչ-որ բան հարցրեց Նատաշային ցույց տալով։
«Շատ հմայիչ է»,
ասավ Կուրագինը, ըստ երևույթին ակնարկելով Նատաշային։ Եվ Նատաշան այդ բանը ոչ այնքան լսեց, որքան հասկացավ նրա շուրթերի շարժումից։ Ապա Կուրագինն անցավ առաջին շարքը ու նստեց դոլոխովի կողքին, ընկերաբար ու անփութորեն արմունկով հրելով այն դոլոխովին, որի հետ մյուսները վարվում էին այնպես քծնաբար։ Նա ուրախ աչքով արեց, ժպտաց նրան և ոտքով հենվեց ռամպային։
«Քույր և եղբայր ինչ նման են իրար», ասավ Կոմսը, «և ինչպես լավն են երկուսն էլ»։
Շինշինը սկսեց Կոմսին կիսաձայն պատմել Կուրագինի Մոսկվայում արած ինչ-որ ինտրիգների պատմություն, որը Նատաշան լսեց հատկապես նրա համար, որ Կուրագինն իր մասին ասավ «հմայիչ»։ Առաջին գործողությունը վերջացավ։ Պարտերում բոլորը վեր կացան, իրար անցան ու սկսեցին քայլել ու դուրս գալ։ Բորիսը եկավ Ռոստովների օթյակը, շատ հասարակ կերպով ընդունեց նրան շնորհավորանքները, և հոնքերը վեր քաշելով, ծրված ժպիտով հայտնեց Նատաշային և Սոնյային իր հարսնացուի խնդիրքը, որ նրանք ներկա լինեն իրենց հարսանիքին, ու դուրս գնաց։ Նատաշան ուրախ և կոկետ ժպիտը դեմքին խոսում էր ու շնորհավորում ամուսնությունը հենց այն Բորիսի, որի վրա ինքը սիրահարված էր առաջ։ Արփեցումի այս վիճակը, որի մեջ նա էր գտնվում, ամեն ինչ դարձրել էր պարզ ու բնական։ Մեր Կելենը նրա կողքին նստած ժպտում էր բոլորին հավասարապես, և նույն կերպ էլ ժպտաց Նատաշան Բորիսին։ Էլենի օթյակը լցվեց, և պարտերի կողմից շրջապատվեց ամենանշանավոր ու խելոք տղամարդկանցով, որոնք թվում էր, թե բոլորին էլ ուզում էին ցույց տալ, որ իրենք ծանոթ են նրա հետ։ Կուրագին այդ դաթարի ամբողջ ընթացքում դոլոխովի հետ առաջին շարքի առջևը կանգնած նայում էր Ռոստովների օթյակին։ Նատաշան գիտեր, որ նա իր մասին է խոսում, և դա հաճույք էր պատճառում նրան։ Նատաշան մինչև իսկ այնպես շրջվեց, որպեսզի Կուրագինը տեսնի իր կիսադեմը, իր կարծիքով ամենահարմար դիրքով։ Երկրորդ գործողությունը սկսելուց առաջ պարտերում երևաց Պիերի կերպարանքը, որին Ռոստովները իրենց գալուց հետո դեռ չէին տեսել։ Նրա դեմքը տխուր էր, նա ավելի էր հաստացել այն օրից, երբ վերջին անգամ Նատաշան տեսել էր նրան։ Նա ոչ ոքին չնկատելով անցավ առաջին շարքերը։ Անատոլը մոտեցավ նրան և սկսեց ինչ-որ բան ասել, նայելով ու ցույց տալով դեպի Ռոստովների օթյակը։ Պիերը Նատաշային տեսնելով աշխուժացավ և շտապով շարքերի միջով գնաց դեպի նրանց օթյակը։ Մոտենալով նա հենվեց օթյակի եզրին և ժպտալով երկար խոսում էր Նատաշայի հետ։ Պիերի հետ խոսելու միջոցին Նատաշան Կոմսուհի Բեզուխովայի օթյակից տղամարդու ձայն լսեց և չգիտես ինչու ճանաչեց, որ դա Կուրագինն է։ Նատաշան ետ նայեց, և նրա ու Կուրագինի հայացքները հանդիպեցին իրար։ Կուրագինը գրեթե ժպտալով ուղիղ նայում էր Նատաշայի աչքերին այնպիսի հիացագին, քնքուշ հայացքով, որ տարօրինակ էր թվում։ Այդքան մոտ կանգնած լինել, այդպես նայել նրան, այնպես վստահ լինել, որ դուր ես գալիս նրան, և ծանոթ չլինել նրա հետ։ Երկրորդ գործողության մեջ նկարներ կային, որոնք պատկերացնում էին հուշարձաններ։ Կտավի վրա կար մի ծակ, որ լուսին էր պատկերացնում։ Երբ լուսամփոփները ռամպայի վրա բարձրացրին, լսվեց կոնտրաբասի և փողերի նվակ, և աչից ու ձախից դուրս եկան սև պատմուճաններով շատ մարդիկ։ Դրանք սկսեցին ձեռները թափահարել, և նրան ձեռներում կային դաշույնի նման ինչ-որ բաներ։ Հետո վազևազ եկան ուրիշ մարդիկ, և սկսեցին դուրս քաշել տանել այն աղջկան, որ առաջ ճերմակ զգեստով էր, իսկ այժմ երկնագույն հագուստով։ Նրանք միանգամից չտարան նրան, այլ երկար երգեցին նրա հետ, իսկ հետո արդեն քաշ տվին տարան, և կուլիսների ետև երեք անգամ խփեցին ինչ-որ մետաղյա բանի, ու բոլորը ծունկի գալով սկսեցին աղոթել։ Այս գործողությունները մի քանի անգամ ընդհատվեցին հանդիսականների խանդավառ բացականչություններով։ Այս գործողության ընթացքում ամեն անգամ, երբ Նատաշան նայում էր պարտերին, տեսնում էր Անատոլ Կուրագինին, որ ձեռը բասկաթոռի թիկունքովը գցած նայում էր իրեն։ Նա հաճույք էր զգում տեսնելով, որ Կուրագինը հրապուրված է իրենով, և երբեք մտքովը չէր անցնում, թե դրա մեջ մի վատ բան կլինի։ Երբ երկրորդ գործողությունը վերջացավ, Կոմսուհի բեզուխովան վերկացավ, դարձավ դեպի Ռոստովների օթյակը։ Նրա կուրծքը բոլորովին մերկ էր, ձեռնո ցակած մատով իր մոտ կանչեց ձեր Կոմսին, և առանց ուշադրություն դարձնելու իր օթյակը մտնողների վրա, սիրալիր խոսակցություն սկսեց նրա հետ։
«Մի ծանոթացրեք ինձ ձեր սքանչելի աղջիկների հետ»,
ասավ նա։ «Ամբողջ քաղաքը նրանց մասին է խոսում, իսկ ես նրանք չեմ ճանաչում»։ Նատաշան ելավ ու գլուխ տվեց շքեղափայլ Կոմսուհուն։ Նատաշային այնպես դուր եկավ այդ փայլուն գեղեցկուհու գովասանքը, որ նա ուրախությունից կարմրեց։
«Հիմա ես էլ եմ կամենում մոսկվացի դառնալ»,
ասավ Էլենը։
«Եվ ինչ անխղճություն է ձեր կողմից, որ դուք այսպիսի մարգարիտները պահել եք գյուղում, անհայտության մեջ»։
Կոմսուհի բեզուխովան իրավամբ վայելում էր հմայիչ կնոջ հռչակ։ Նա կարող էր ասել այն, ինչ չէր մտածել։ Առանձնապես կարողանում էր շողոքորթել բոլորովին պարզ ու բնական ձևերով։
«Ոչ, սիրելի Կոմս, թույլ տվեք ինձ զբաղվել ձեր աղջիկներով. Թեև այստեղ երկար ժամանակ չեմ մնալու, ինչպես և դուք. Ես կաշխատեմ ուրախացնել ձերոնց. Ես դեռ Պետերբուրգում ձեր մասին շատ բան եմ լսել և ուզում էի ձեզ ճանաչել»,
ասավ նա Նատաշային իր միօրինակորեն գեղեցիկ ժպիտով։
«Ես ձեր մասին լսել եմ և իմ պաշտ Ռուբեցկոյից»։ «Լսել եք? Նա ամուսնանում է»։ «Լսել եմ նաև ամուսնուս բարեկամ Բալկոնսկուց, իշխան Անդրեյ Բալկոնսկուց»։
Ասավ նա մի առանձին շեշտով, կամենալով ակնարկել, որ ինքը գիտի նրա վերաբերմունքը դեպի Նատաշան։ Ավելի լավ ծանոթանալու համար նա խնդրեց, որ օրիորդներից մեկը ներկայացման մնացած մասը նստի իր օթյակում, և Նատաշան տեղավորվեց նրա մոտ։ Երրորդ գործողության մեջ բեմը ներկայացնում էր պալատ, ուր վառվում էին շատ մոմեր և կախված էին մորուքավոր ասպետների պատկերներ։ Մեջտեղը կանգնած էին հավանորեն թագավորն ու թագուհին։ Թագավորը թափահարեց աջ ձեռը և ըստ երևույթին ամաչելով վատ երգեց մի ինչ-որ բան ու նստեց իր մոռագույն գահի վրա։ Այն աղջիկը, որ առաջ ճերմակ զգեստով էր, հետո երկնագույն, այժմ միայն շապիկ հագին, արձակ մազերով կանգնել էր գահի մոտ։ Նա թագուհուն դիմելով ինչ-որ վշտոտ բան էր երգում, բայց թագավորը ձեռը թափահարեց խստությամբ, և բեմի կողքից դուրս եկան մերկ ոտներով տղամարդիկ ու մերկ ոտներով կանայք, և բոլորը միասին սկսեցին պարել, ապա ջութակները նվագեցին մեղ և ուրախ եղանակ։ Աղջիկներից մեկը մերկ հաստ ոտներով ու նիհար ձեռներով, մյուսներից բաժանվելով, անցավ կուլիսների ետև, կորսաժը ուղղեց, նորից դուրս եկավ բեմի մեջտեղը կանգնեց և սկսեց թռչկոտել ու ոտներն արագ միմյանց խփել։ Պարտերում բոլորը ծափահարեցին ու բրավո աղաղակեցին։ Հետո մի տղամարդ կանգնեց անկյունում։ Երաժշտախումբը սկսեց նվագել ավելի բարձրաձայն, և այդ տղամարդը մենակ իր մերկ ոտներով սկսեց շատ բարձր թռչկոտել ու ոտները գետնին խփել։ Այդ մարդը Դյուպորտն էր, որ իր այդ արվեստի համար տարեկան ստանում էր 60,000 ռուբլի։ Բոլորը պարտերում, օթյակներում և անգամ վերնասրահում բոլորը միասին ծափահարեցին ու գոռացին ամբողջ ուժով, իսկ տղամարդը կանգնեց ու սկսեց ժպտալով գլուխ տալ ամեն կողմ։ Հետո պարեցին էլի ուրիշները, մերկ ոտներով կանայք ու տղամարդիկ, ապա թագակիրներից մեկը ինչ-որ բացականչություն արավ երաժշտության նվագացությամբ, և բոլորը սկսեցին երգել։ Բայց հանկարծ փոթորիկ եղավ։ Երաժշտախմբում լսվեցին խրոմատիկ գամաներ և նվազեցրած սեպտիմի ակորդներ, և բոլորը նորից վազեցին ու կրկին ներկաներից մեկին քարշ տվին կուլիսների ետև, ու վարագույրը իջավ։ Հանդիսականների մեջ նորից սարսափելի աղմուկ ու ծափահարություն բարձրացավ, և բոլորն էլ սկսեցին խանդավառ դեմքերով գոչել «Դյուպորին, Դյուպորին, Դյուպորին»։ Նատաշան այլևս օտարոտի չէր գտնում այդ։ Նա գոհունակ, ուրախ ժպտալով նայում էր շուրջը։
«Այնպես չէ, Դյուպորը սքանչելի է»,
ասավ Էլենը Նատաշային։
«Օ, այո»,
պատասխանեց Նատաշան։